ัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเมี่ยงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติเฉพาะของชาวล้านนากันค่ะวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชนะคะซึ่งท่านก็ได้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเมี่ยงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นท่านผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยพหูวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเมี่ยงเนี่ยนะคะอาจารย์เด็กๆในยุคนี้รวมถึงหลายๆคนตอนนี้อาจจะยังไม่เคยลิ้มลองเลยว่ารสชาติเมี่ยงเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมี่ยงคืออะไรคะ
เมื่อพูดถึงคำว่าเมี่ยงนะครับจริงๆโดยถ้าคนล้านนาเขาคุยกันเนี่ยเมี่ยงเนี่ยจะหมายถึง2 อย่างอย่างแรกเนี่ยอาจจะหมายถึงต้นเมี่ยงนะครับพอชาวบ้านก็บอกเมี่ยงเนี่ยอาจจะหมายถึงต้นเมี่ยงครับต้นเมี่ยงก็คือจริงๆใบเป็นต้นชาชนิดหนึ่งนะครับเป็นชาป่านะครับความรู้ในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าชาอัสสัมนะครับ
อ
ย่างนี้กว่าจะได้ชื่อคำว่าชาอัสสัมเนี่ยมีที่มาที่ไปพอสมควรซึ่งเรากำลังจะทบทวนแล้วเราจะกำลังบอกเล่าว่าจริงๆแล้วที่มาของชาอัสสัมเนี่ยมันคืออะไร
ค่ะ
นี่อีกความหมายหนึ่งของเมี่ยงก็คือผลิตภัณฑ์อาหารที่เกิดจากการหมักใบชาใบชาคือใบเมี่ยงนะ
ค
่ะใบเมี่ยงเนี่ยพอเขาอยู่ในป่าแล้วก็ชาวบ้านก็จะเก็บมาหมักเสร็จแล้วก็จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเมี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชาวบ้านพูดถึงคำว่าเมี่ยงเนี่ยจะมีได้สองความหมายนะหมายถึงต้นเมี่ยงหรือหมายถึงเมี่ยงที่หมักแล้ว
ครับก็มีทั้งสองอย่างเลยทีเดียวนะคะอ
ันนี้คือความหมายคร่าวๆนะครับ
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของรสชาติกันบ้างค่ะอาจารย์คะรสชาติของเมี่ยงเนี่ยเป็นยังไงคะ
ครับเมื่อพูดถึงรสชาตินะครับอายุประมาณผมเนี่ยเราเคยทานตั้งแต่เด็กนะฮ
ะ
ก็คุณป้าคุณย่าคุณยายเนี่ยก็เอามาให้
เรา
เคยชิม
ไปงานตามบ้านต่างๆ
ใช่
ค
่
ะ
ในบ้านมีฮะแต่พูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยนะพูดถึงเมี่ยงเด็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้จักว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับนี่ถ้าธรรมชาติของใบชาเนี่ยนะครับถ้าใบสดเนี่ยมันจะมีรสขมนะแต่พอเราผ่านกระบวนการหมักนะครับซึ่งจริงๆกระบวนการหมักของใบเมี่ยงนะครับเป็นภูมิปัญญาของคนล้านนาที่น่าทึ่งมากนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะอาจจะต้องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วว่าภูมิปัญญาอันนี้มีความน่าทึ่งยังไงนะครับนี่ภายหลังกระบวนการหมักใบชาซึ่งมีรสขมนะฮะก็จะมีความเปรี้ยวหรือมีความฝาดนะครับทีนี้เมี่ยงหมักเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวหรือฝาดขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตด้วยนะครับนี่จากการศึกษาของนักวิจัยในศูนย์เมี่ยงเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราเห็นว่าภาคเหนือแบ่งเป็น2โซนใหญ่ๆด้วยกันโซนตะวันตกกับโซนตะวันออกนะครับทางโซนตะวันตกเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะครับเรานิยมบริโภคเมี่ยงที่ทำมาจากใบอ่อนนะครับ
อ๋อเหมือนยอดใบชาแบบนั้น
พอทำมาจากใบอ่อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีรสฝาดครับคือเด็กบางคนบอกขมฝาดนะครับเนื่องจากว่าในยอดชาเนี่ยจะมีสารแทนนินที่ทำให้มีรสฝาดนะครับเพราะฉะนั้นความเคยชินของคนล้านนาฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะบอกว่าเมี่ยงเนี่ยมันจะต้องมีรสฝาดนะนะครับ
มันจะเป็นเอกลักษณ์นะครับความอร่อยนะ
ใช่แต่คนบางกลุ่มเนี่ยฝาดไม่ค่อยอร่อยนะฝาดนี่ส่วนใหญ่แล้วคนมีอายุจะชอบน
ะ
แต่พอถึงบางกลุ่มเนี่ยฝาดเกินไปนะครับก็จะมีกระบวนการหมักให้มันกลายเป็นเมี่ยงส้
ม
นะฮะซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการหมักยาวนานขึ้นนะครับนี่เมี่ยงส้มเนี่ยได้รับความนิยมทางฝั่งล้านนาตะวันออกก็เขาจะมีรสชาติเวลาเราเอาเมี่ยงทางเชียงใหม่ไปให้แพร่น่านชิมก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะครับของเขาอร่อยกว่านะครับพอเราเอาเมี่ยงของทางแพร่น่านมาให้คนเชียงใหม่ชิมเขาบอกไม่อร่อยนะครับ
โอ้ก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไป
ใช่สรุปก็คือจะมี2รสชาติหลักๆก็คือเมี่ยงฝาดกับเมี่ยงส้มนะฮ
ะ
ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละพื้นที่นิยมรสชาติแบบไหนครับ
ค่ะแล้วเมื่อสักครู่ค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของวิธีการทำเมี่ยงอะค่ะ
ครับ
ตรงนี้เรามีขั้นตอนมีกระบวนการยังไงคะ
โอ้อันนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วยาวเลยนะฮ
ะ
กว่าเราจะไปค้นพบเนี่ยเราไปลงพื้นที่เมี่ยงทั้งหมด22แห่งทั่วภาคเหนือนะครับแล้วเราก็สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาผลิตเมี่ยงยังไงกันนะครับทำให้เราแบ่งกระบวนการหมักเมี่ยงได้2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือใช้ใบอ่อนนะครับแล้วก็เอามานึ่งนะฮะนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะหมักเลยนะครับหมักแบบ ไม่ให้มันเจออากาศเลยนะครับชาวบ้านเขาจะรู้ว่าถ้านึ่งชั่วโมงเดียวนะครับเมี่ยงเขาจะไม่ดีนะครับอันนี้อัศจรรย์มากเลยนะคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมาค้นพบทีหลังว่าเนี่ยคือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษจริงๆคือ local wisdom
ค่ะนี่ก็ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะ
ถ้านึ่งไม่ดีเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นน
ะ
ชาวบ้านเขารู้หมดครับเราเป็นคนรุ่นหลังเราไปศึกษาเนี่ยโดยใช้การทางวิทยาศาสตร์เข้าไปจับเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหนี่มันไม่ธรรมดานะฮะ
เป็นจริงแล้วเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ใช่ครับอธิบายได้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนซึ่งตอนนี้เราตีพิมพ์ไปพอสมควรแล้วฮะเป็นการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแล้วก็พยายามจะใช้คำว่า MIANG
อ๋อค่ะ
เมี่ยงคืออยากให้ต่างชาติ
ก็คือใช้ชื่อนี้เลยนะ
ถูกต้องครับเราจะไม่ใช้ fermented tea นะครับซึ่งจะทำให้มองภาพเพี้ยนไปอาจจะหมายถึงชาหมักชนิดอื่นๆนะครับ
ค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงกระบวนการผลิตของอีกฝั่งนึงนะครับยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่เลยนะอาศัยเชื้อราโตก่อนนะครับฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ต้องการอากาศนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยใช้ใบแก่นะครับแต่เอามานึ่งมีกระบวนการโปรเซสนะครับนะผมไปเจอพ่อครูคนหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะจนเดี๋ยวนี้คือจะต้องยกให้ท่านเป็นครูผมเลยนะครับเขาจะมีโปรเซสในการทำแล้วเมี่ยงเนี่ยที่หมักจากใบแก่แล้วใช้เชื้อราเนี่ยคุณสมบัติเหมือนกันทุกรสนะครับ
หมายถึงว่ามีความคงที
่สม่ำเสมอ
ค่ะ
ครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกว่ากระบวนการหมักเมี่ยงเนี่ยมันถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษซึ่งต้องรักษาครับอันนี้คือกระบวนการหมักคร่าวๆครับ
ซึ่งก็มีการใช้อีกที่นึงจะใช้ใบแก
่ใช่อ
ีกฝั่งนึงก็จะใช้ใบอ่อนซ
ึ่
งรสชาติก็จะต่างกันอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้นะคะ
คุณสมบัติก็มีความแตกต่างกันแต่ดีทั้งคู่ในเชิงของประโยชน์นะครับซึ่งจะได้คุยในช่วงต่อไป
ค่ะพูดถึงเรื่องของเมี่ยงซึ่งถือว่าเวลาไปบ้านของชาวล้านนานะในจังหวัดต่างๆของทางภาคเหนือเนี่ยค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนล้านนาหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ก็คือเวลาเราไปบ้านของคนยุโรปหรือคนจีนเนี่ยเขาจะเอาน้ำชามาเสิร์ฟนะแล้วก็คุยกันนะครับชาหรือกาแฟนะครับแต่ของล้านนาเนี่ยพอมีแขกไปบ้านก็เอาเมี่ยงมาตั้งนะครับมีเกลือนะครับนะก็พันใบเมี่ยงไป
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองประจำบ้านเลย
จริงๆแล้วเป็นสแน็คนะครับสำหรับต้อนรับแขกครับอันนี้คือในของคนล้านนาเนี่ยคือบ้านไหนมีเมี่ยงนะครับก็จะคือเนี่ยรอรับแขกนะครับ
ค่ะ
แล้วมันก็มีการใช้เมี่ยงในพิธีกรรมต่างๆอีกเยอะแยะซึ่งเราก็เขียนไว้ในหนังสือไว้พอสมควรนะนี่ทำไมจริงๆแล้วเราว่ามาวิเคราะห์กันนะจริงๆเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมเรากินใบชาแบบนี้นะครับมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนล้านนาที่เราพยายามจะบริโภคชานะครับแต่เราไม่ได้บริโภคชาด้วยการดื่มแบบชงนะเราหมักแล้วทำเป็นก้อนแล้วเป็นสแน็คอันนี้คือความโดดเด่นหรือความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเมี่ยงล้านนาครับ
ค่ะแน่นอนเลยว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีรสชาติที่เฉพาะตัวของชาวล้านนาเราด้วยนะคะเรื่องราวของเมี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วยังมีอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะที่ทางศูนย์วิจัยของอาจารย์ได้วิจัยกันมานะคะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะทราบว่าตอนนี้ก็มีเรื่องของโครงการคนป่าเมี่ยงล้านนาด้วยใช่ไหมคะอาจารย
์
ตรงนี้เนี่ยรายละเอียดก็คงต้องติดตามต่อกันในตอนหน้า
ครับ
ค่ะในช่วงท้ายอาจารย์จะฝากอะไรถึงเรื่องนี้นิดนึงไหมคะ
สำหรับโครงการคนป่าเมี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วต้องขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับศาสตราจารย์ดร.เกตกรุฑพันธ์นะ
ครับ
คือท่านเป็นคนเริ่มต้นที่มองเห็นว่าเนื่องจากท่านมีเพื่อนเป็นโปรเฟสเซอร์ชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันถึงการใช้ประโยชน์จากชาเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของการหมักชาในล้านนาเนี่ยถูกนำไปที่ส่วนทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะแล้วทุกวันนี้เขาก็ใช้กระบวนการนั้นในการผลิตแล้วก็พยายามจะแปรรูปแล้วเอามาใช้ประโยชน
์ค่ะ
นะครับนี่ท่านจันเกตก็เลยกลับมาแล้วก็บอกเฮ้ยของล้านนาไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงนะครับท่านเลยพยายามที่จะเสาะหาว่าใครสนใจจะทำเมี่ยงบ้างนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มเข้ามานี่เมี่ยงกับคนป่าเมี่ยงเนี่ยนะครับมันมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเพราะว่าเวลาเราไปที่ไหนมีเมี่ยงที่นั่นมีป่าครับ
เป็นความสัมพันธ์ของ
ใช่เป็นความสัมพันธ์ที่ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได
้ค่ะ
คนอยู่กับป่านะครับป่าเป็นทุกอย่างเป็นอาหารเป็นแหล่งเศรษฐกิจทุกอย่างในขณะเดียวกันป่าก็เลี้ยงเมี่ยงให้โตขึ้นงั้นพอเมี่ยงโตเมี่ยงต้องการร่มจากป่านะครับเพราะฉะนั้นพอเมี่ยงโตก็คนก็ใช้อาศัย เมี่ยงนะครับทำเป็นสินค้าทำเป็นบริอาหารนะครับซึ่งเราจะมีการพูดถึงเศรษฐกิจของป่าเมี่ยงนะครับผลิตเป็นเมี่ยงแล้วมีการใส่วัวต่างนะครับม้าต่างลงมาแลกข้าวกับคนพื้นราบ
โอ้ยาวเลยทีเดียว
ยาวครับก็เลยคิดว่าถ้าจะพูดถึงโครงการคนป่าเมี่ยงนะคือมันมีความลึกซึ้งที่ค่อนข้างจะมีอะไรอีกเยอะเลยฮะที่จะต้องคุยกันครับ
ค่ะก็เดี๋ยวติดตามกันในตอนหน้านะคะว่า คนป่าเมี่ยงแล้วก็ล้านนาเนี่ยนะคะมีความเกี่ยวเนื่องกันยังไงรวมถึงจะเกิดประโยชน์ยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับเมี่ยงในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหูวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องของเมี่ยงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับ